Toliweka nange bwentyo ebera si ya mulembe toliweka.